Hi. Good night, everybody.
It's morning again in America. Pennsylvania.
I want to say one thing.
I make this
for me.
The networks give
a
us
a few hours ago.
This campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue with us.
You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream about Biden.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk. Mitt navn Are Togvold Flaten, og i dag så har jeg med meg Vebjørn Hobbesland og Sigrid Regegårdsvold fra vårt land.
Hallo!
Hei, hei!
Da det nesten bare en uke igjen til valgdagen. På målingene så ser det bedre ut for republikanerne. 538s modeller for både senatet og huset bedre lesing for republikanerne i det siste, klarere favoritter til å ta tilbake flertallet i huset, og nesten nå kneptende favoritter til å ta tilbake senatet. Demokraterne så vidt favoritter fortsatt. I dag så skal vi primært snakke om Pennsylvania, en av de delstatene som kan gi republikanerne flertallet. For vi har et stalltips på amerikanskpolitikk.no som skrevet av Vebjørn og Henrik. Der skriver vi da blant annet at dette en av to Biden-delstater i 2020 som republikanerne må forsvare. Pat Toomey tar ikke gjenvalg, og så det da viceguvernør og tidligere borgermester John Fetterman, demokraten, som leder knepen på målingene mot denne kjendislegen Mehmet Oz, Dr. Oz, som slo gjennom på Oprah Winfrey Show på 90-tallet. Så har det vært en debatt om sider mellom disse to, og det som preget den debatten var jo det som skjedde med Fetterman like før primærvalget. Sigrid, kan du ta oss kort gjennom hva som skjedde med Fetterman og det som har ledet opp til den debatten her?
Ja, Fetterman, han fikk rett og slett et slag, det det vi kaller det på norsk, ikke sant? Han fikk, ja, og lå en periode på sykehus, ikke sånn kjempelenge, men har vært preget, fysisk preget av det, og fysisk preget det på en måte som gjør at en kan, det er mulig å så tvil om han også er kognitivt preget av det, fordi at han, det virker som han sliter med litt afasi. Han har litt problemer med å uttale ord riktig. Han har også brukt også en del sånn intervjusituasjoner, og på debatten som var nå denne uka, så benytter de sånn simultanteksting for at han skal få med seg. Han sliter nok litt med å prosessere det han hører, virker det som. Og så er det ingenting i utgangspunktet som tyder på at det er noen kognitive problemer, men det er når det er problemer med hørsel, når du får problemer med tale, så skal det veldig lide til for at det virker sånn. Da.
Mm. Og det var jo også derfor de lenge var motvillige mot å delta i en debatt, men så var rett og slett argumentene fra oss og republikanerne såpass sterke, for hvorfor unngår du en debatt, hva er det du prøver å skjule, og så videre, at de til slutt da gikk med på det, men senka jo forventningene så godt de kunne på forhånd med at det kommer til å være tilfelle der han har problemer med å uttale ord, slår sammen ord, at han kan vanskelig å gjøre seg forstått til tider, så forventningene var jo lave, men det forutsetter jo på en måte at de som også da ser debatten har fått med seg det på forhånd. Og det vil jeg tro at ikke alle har, og når man da ser det som skjedde, vi skal spille noen klipp nå snart, så er jo spørsmålet hvordan det da slår ut. I stalltipset så hadde vi det fortsatt svagt demokratisk, men så skrev vi at Fettemans ledelse er noe mindre enn sist, altså i september, men vi må se nattens debatt før vi vurderer nye endringer. Og vi skal da diskutere mulige endringer nå i dag.
Det er viktig å ha med seg, bare sånn har et helt bilde av det som har skjedd rundt den debatten, at Fetterman sitt team ønsket å ha inne journalister i debattlokalet som kunne se hvordan denne simultantekstingen som skjedde da fungerte, og observere det for å kunne liksom avmystifisere denne prosessen, og det sa oss sitt team nei til.
Mm. Og da skal vi her høre noen klipp som nok for dere lyttere til å forstå at Fetterman ikke kom så godt ut av denne debatten.
Hi, good night everybody. I'm running to serve Pennsylvania. He's running to use Pennsylvania. Here's a man that spent more than $20 million of his own money to try to buy that seat. I'm also having to talk about something called the Oz rule, that if he's on TV, he's lying. He did that during his career on his TV show. He's done that during his campaign about lying about our record here. And he's also lying probably during this debate. And let's also talk about the elephant in the room. I had a stroke. He's never let me forget that. And I might miss some words during this debate, mush two words together, but it knocked me down, but I'm going to keep coming back up.
There is that 2018 interview that you said, quote, I don't support fracking at all. So how do you square the two?
I do support fracking, and I support fracking, and I stand, and I do support fracking.
Administration overspent, and if so, where do you think spending should be cut? You have 60 seconds.
No, here's what I think we have to fight about inflation here right now. That's what we need to fight about inflation, you know, right now, because it's a tax on working families. That is, again, the Oz rule. That is just not true. Here, his family's company was levied the largest fine for ingration hiring of immigrate illegals. You know, and I think he should sit this one out about in terms of what a secure border.
Ja, jeg vil egentlig gå så langt som å si at denne debatten selve vendepunktet i mellomvalget. Og om jeg og Haluga, så kan vi se tilbake på denne debatten og si at det var her demokraterne tapte senatsvalget i Pennsylvania og flertallet i senatet. Og du har jo vært inne på litt av grunnene til det, og jeg hadde egentlig litt lave forventninger til debatten selv, men jeg synes egentlig hele debatten var... jeg vil ikke si forferdelig, men det var vondt å se på, og det var for han klarte liksom ikke, noen av svarene klarte han ikke helt å gi liksom et riktig svar og sånn, og selvfølgelig er det jo veldig bra at han stiller opp og gjør en innsats, men jeg tror liksom mange av de velgerne som satt på gjerdet før denne debatten, og som du nevnte, kanskje ikke kjenner til bakgrunnen for at han har hatt slag og hva det egentlig innebærer, så tror jeg kanskje ikke de sitter på gjerdet lenger. Og det er jo en dårlig nytt for Fetterman, som ledelsen har krympa, som vi har sagt i Stalltips.
Ja, det har ikke kommet noen målinger etter dette her. Det har vært sånne klassiske sånne debattmålinger, der oss kom best ut, ganske så klart. Det skulle kanskje bare mangle som en erfaren TV-doktor som har blitt kjent på den måten. Så han klarte seg greit, men vi kan jo kanskje spille et av klippene som da Fetterman-kampanjen har brukt for det det er verdt, klamret seg til det, rett og slett. Det er snakk om abort, og her skal vi høre med oss.
As a physician, I've been in the room when there's some difficult conversations happening. I don't want the federal government involved with that at all. I want women, doctors, local political leaders, letting the democracy that's always allowed our nation to thrive to put the best ideas forward so states can decide for themselves.
Ja, dette Dr. Oz er jo, altså, ja, det er litt sånn, det blir, nå fikk jeg faktisk litt afasi av det klippet, jeg kjente det, det kom på nå. Nei, altså, det er jo andre også, altså, Fetterman-kampanjen hadde jo dette ute i liksom reklameform, jeg vet ikke, før debatten var nesten slutt. Og det er jo andre kandidater også som har referert i sine sosiale medier og i sine kampanjer, da dukket opp i Georgia, eller i forbindelse med Herschel Walker i Georgia. Og sånn, og det, så jeg tenker jo at hvis du ser bort fra liksom Fetterman, så tenker jeg at akkurat det klippet her med Dr. Oz, det kommer til, tror jeg, til å ri en del republikanske kandidater som er Mara den neste uka. Jeg er nok litt mer, Vebjørn har på en måte konkludert ganske hardt her, jeg er nok ikke villig til å liksom si at det her snutter det. For det første så er det jo som du sa, altså, var vi jo på vei i den retningen, altså det har strammet seg til i Pennsylvania over tid, så det er veldig lett å... Jeg tror det blir litt enkelt å sitte nå og si at liksom, ja, det var dette som snudde det, og se ut som en profet for at det har snudd egentlig for lenge siden. Spørsmålet er jo bare om dette er det som på en måte lukker det siste gapet. Det jeg er litt mer i tvil. Det er ikke sånn at velgerne sitter klistret og ser disse debatterne. Jeg tror at de aller fleste av de som ser disse debatterne har fulgt med på valgkampen allerede, og de visste hva de kom til når de så dette, og ble ikke nødvendigvis overrasket.
Nei, i det minste så kan vi si at dette er dårlig nytt for Fetterman. Det var allerede feil med å bli jevnere, og dette er da noe som kan styrke oss i innspurten. Men så tenker jeg det er litt interessant å kanskje høre hva dere tenker, fordi det har jo vært mye snakk om Herschel Walker i Georgia og alle disse ulike skandalene, svake kandidater, guvernørkandidaten i Pennsylvania for eksempel, ligger an til å tape på grunn av tidligere uttalelser og på grunn av dårlig kandidatkvalitet. Men der snakker man da for eksempel i Georgia om at på tross av alle skandaler så står partiet bak ham, og årsakene som trekkes fram, som jeg har skrevet litt om på Spat i Dagsavisen, som dere kan lese også på amerikanskpolitikk.no, er jo altså, hvor viktig det er for de rett og slett å få sitt eget parti til å ha flertallet, stemme på sin egen kandidat, selv om de tenker at kanskje Walker ikke er den beste de kunne fått, så er han i hvert fall bedre enn demokraten. Han kommer i hvert fall til å stemme for politikken de liker. Det kommer også til å slå inn i Pennsylvania. Fetterman er kanskje ikke helt optimalt helsemessig nå, men legene som Fetterman selv trekker fram peker på at han er på bedringens vei. Sånn sett, bedre å ha Fetterman enn en as som kommer med uttalelser og som står politisk plassert der demokraterne vet han kommer til å være. Så hvert parti, tenker jeg, kommer til å stemme og jobbe for sin kandidat i innspurten, og så er det da spørsmål hvem som kan få flest mulig ut i innspurten her. Så jeg tror nok det kan i hvert fall være et moment som taler for Fetterman da.
Det er jo også verdt å merke seg, og det tror jeg kanskje er den største tabben av Fetterman sitt team, er at Fetterman ble spurt, vil du frigi på en måte dine medical records, og sier han, eller han sier ikke nei, men han svarer ikke på spørsmålet. Han sier jo liksom, det viktigste med transparency er å stille opp, og jeg er her. Og det er fint og greit det, men jeg tror at velgerne i Pennsylvania ville sett mer pris på et papir der det står svart på hvitt, med målbare resultater, at han ikke har en kognitiv svikt etter slaget.
My doctors, the real doctors that I believe in, they all believe that I'm ready to be served.
Follow up, I didn't hear you say you would release your full medical records. Why not? You have 30 seconds.
No, again, my doctor all believes that I'm fit to be serving, and that's what I believe is where I'm standing.
Ja, så demokrater møter seg litt i døra når de har kritisert republikanere, enten det er McCain eller det er Trump, for ikke å frigi nok informasjon, så her handler det da mest om å forsvare sin egen og sitt eget partis mulighet da, til å beholde flertallet. Så jeg vet ikke, Vebjørn, hva du tenker om disse argumentene. Ser du et lite lys i enden av tunnelen for Fetterman her, eller tenker du på en måte at her er det oss som på tross av personlig upopularitet har fått en mulighet og kommer til å ride i land?
Altså, jeg tror på oss nå, men det er jo enda en halv uke igjen, så mye kan skje på den tid. Men jeg så at mye av kampen mellom de to nå står om kvinner i forstedene utenfor store byer som Philadelphia og Pittsburgh. Og da er jo kanskje abortsaken nøkkelen her da. Og dette svaret til oss i debatten som kanskje har skremt bort en del kvinner i disse forstedene da. Så det er jo enda ikke avgjort, og jeg tror kanskje at han kan hente en del stemmer der da. Nå i innspurten.
Jeg tror også det er veldig risikabelt det som på en måte skjer for republikanerne sin side. Nå er det veldig flerne, både oss selv har jo vært ute på det, og det er flerne andre. Ronald McDaniel så jeg var ute og gjør litt sånn nær av måten som Fetterman snakker på. Og Og det, jeg er ikke så sikker på at det selger spesielt godt, fordi at det skal veldig lite til før det bikker over at folk synes at det faktisk bare er litt ekkelt.
Følge 538 så er fetmen fortsatt snau favoritt til å vinne. 60-40 deres modell. Guvernørkandidaten til demokraten i Pennsylvania er derimot klar favoritt. Hva tenker du, Vebjørn? Kan Shapiro bidra til å trekke en del demokratiske velgere på den, ettersom han ligger klart foran Mastriano i guvernørkampen, at demokraterne kan dra litt nytte av det?
Absolutt. I forrige episode så snakket vi om Arizona og Blake Masters, der guvernørkandidaten Kari Lake er mye mer populær og trekker med seg potensielt Masters inntil en seier i senatsvalget der. Og her kan du jo se det på samme måten da, at Shapiro er mer populær, leder ja, klart på målingen, og kan trekke med seg Fetterman, akkurat som at Doug Mastriano kan trekke med Dr. Asen ned. Så det tror jeg absolutt kan spille inn nå i innspurtene.
Og Pennsylvania, der rapporteres det at det kan hende at vi ikke får resultatet på valgkvelden, og at det kan drøye ut. Så ja. Da kan vi ha et scenario der stemmetellingen, vi sitter og venter på de siste stemmene som kan avgjøre flertallet i senatet, det er jo en oppskrift på ja, kaos.
Jo, men det er jo ikke heller sikkert at det blir, altså, det skal jo ikke så veldig mye til før vi ender opp i en situasjon der det blir en andre valgrunde i Georgia heller, sånn at står vel egentlig i akutt fare for at vi ikke vet noen ting før i januar.
Der er jo spørsmålet om en kandidat kommer seg over 50% eller ikke. Og hvis ikke, så blir det en ny runde som vi erfarte i 2020.
Hei!
Ja, jeg håper ikke vi ender opp der på valgnatta. Jeg håper det blir, ja, det ser jo ut som det går i republikanernes favør generelt, i hvert fall litt. Det er jo ingen rød bølge, men et rødt skvulp, som jeg har kalt det for. Men forhåpentligvis nok at det blir avklart på valgnatta eller dagen etterpå, og at vi slipper å vente helt til januar.
Et rødt skvulp, altså? Det er det du tenker er overskriften?
Det tenker jeg.
En rød pytt.
Det tenker jeg, det er bra. Jeg skrev jo helt i starten av året tre ulike scenarier for mellomvalget. Skal vi se hva de er nå da, skal vi se. Scenario 1, en tidevannsbølge som i mellomvalg flest. Da taper demokraterne begge kamre. Det kan jo skje. Scenario 2, en stor rød bølge. Da kan det komme litt målingsfeil her, og det kan gå bedre enn forventet. Og så er det en mindre blå bølge som er scenario 3, at de kanskje der beholder flertallet på en eller annen måte. Disse kunne jo vært omformulert, så klart, men jeg tenker jo i hvert fall at det ser ut til å gå tilbake i mer vante mønstre, da, i hvert fall, nå i innspurten. Jeg vet ikke hva dere tenker om årsaken til det. Hvorfor går det bedre for republikanerne til synlatende nå i innspurten?
Altså, jeg tror det har mye med økonomien å gjøre, at det var forventet at det skulle gå bedre enn det de gjorde. Abortsaken kom jo tidlig i sommeren og tog mye oppmerksomhet og var jo i favør demokraterne, men her på en måte, det er jo ikke det som er den viktigste saken for de fleste amerikanere når du spør dem, da kommer den litt lenger ned på lista, og det er jo økonomien og lommeboka som er den store saken nå, og der Biden sliter, og republikanerne har tatt seg litt opp på det her. De har jo egentlig fokusert på mye annet, kriminalitet, politi, innvandring, grensemuren til Mexico, egentlig alt for mye rundt forbi, men nå har de snudd egentlig til delstater, men jeg synes ikke oss har fokusert nok på økonomien. Altså, han kunne ha fokusert mye mer på det og vunnet mye mer på det enn det han har gjort. Så han har jo fokusert mye på kriminalitet og det at Fetterman skal slippe ut alle kriminelle i gaten, og at han skal legalisere narkotika og alt mulig, i stedet for å si hvordan han skal gjøre at ja, de i Pennsylvania, at lommeboka ikke tømmes av høye priser på alt mulig.
Ja, det er jo en litt sånn fellestrekk ved de republikanske kandidatene som ikke gjør det så bra. Altså, utover at noen av de er på en måte bare dårlige kandidater, så er det jo sånn at de som på en måte holder seg til, skal man si, liksom den det gode gamle poenghefte, som de av oss som satt i skoledebatter før i tiden vet hva er, de som på en måte kjører på økonomien, og som kjører på, ja, de tingene som de vet at det tradisjonelt får uttelling med, så kanskje er dette et mer normalt på noen måter mellomvalg enn de har vært på en stund, fordi at det har vært så mye sånn trumpete og rart, og, men her virker det som de som kjører den liksom tradisjonelle pleie funker, og gjør det bedre enn de som improviserer. Da.
Ja, jeg kjenner meg egentlig veldig igjen i det. Et eksempel er jo i Nevada, der før sommeren, du hørte nesten ikke noe om økonomi fra Adam Laxalt, republikaneren, men nå, siste måneden, har han nesten kun fokusert på det, og han har jo klart å ta igjen demokraten med en snømargin da, i Nevada. Og det er litt ulikt i delstaten som nevnte, og hvor mye fokus sånn, i Georgia, og Walker har jo nesten ikke fokusert på det. Han har jo egentlig ikke fokusert på noen ting, for å si det sånn. Så det er jo stor forskjell på det. Men jeg hadde liksom savnet det fra starten av, at hvis de hadde felles fokusert på økonomien i større grad rundt i alle delstater, så tror de hadde kanskje fått den røde bølga de ønsket seg å spådde på forhånd.
Ja. Vi kommer tilbake neste uke, og vi tenker nok, vi har vel foreløpig justert Pennsylvania til svagt republikansk, ettersom vi ikke har lov til å bruke toss-up-kategorien på amerikanskpolitikk.no. Men et endelig stalltips kom jo da før valgdagen, da vi også vil ha flere målinger å se tilbake på. Jeg tror nok, vi har vært inne på, Fetterman-kampanjen har mulighet til å kjører ganske hardt på med reklamer og diverse i innspurten for å prøve da å skape et effektivt skremmebilde av hva et republikansk flertall kan bety, hvorfor det er viktig da å stemme frem Fetterman, og at han har muligheten til å bli bedre, men det har ikke oss, som alle vet hvordan det er, som vel er et poeng de har trukket frem. Vi kan nevne her da at vi skal ha en valgvake via amerikanskpolitikk.no. Det ligger informasjon om den på Facebook-siden vår, og så er det også en lenke i beskrivelsen til denne podcasten her. Hyggelig om mange kommer dit, og det begynner sent med noen foredrag, og så går det over til noen livestreams, og så holder vi det gående utover natta. Og Sigrid, hva er det du skal på valgen kvelden da?
Jeg skal være i valgstudio i Bergen hos TV2, så det blir veldig gøy. Jeg var i dag, før vi spilte inn på å være med på amerikanske tilstander på TV2 Nyhetskanalen, som litt sånn, vi varmer litt opp, snakker litt om abort, du vet, god stemning, kost oss.
Ja, bra. Da håper vi får se en ampullpinn. Selv skal jeg på VGTV før denne valgvaken, og så får vi se om jeg dukker opp på TV2 dagen derpå. Det blir i hvert fall hektisk innspurt, og vi kommer også med flere podcaster. Vebjørn og Sigrid, vi snakkes.
Det gjør vi.
Takk for i kveld.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.